Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vladimir Đorđević, glumac u pozorištu, na filmu, televiziji, sa brojnim ostvarenim ulogama u dosadašnjoj karijeri, reditelj, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Vladimir je rođen u Novom Sadu, Akademija umjetnosti dramski odsjek smjer gluma završio je u Banja Luci. Osim što glumi, Vladimir pjeva, svira, bavi se borilačkim vještinama, vozi motor. Otac je jednog sina. Vladimire, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče.
Profesija glumac. Kako ste se opredijelili za ovu profesiju? Koje su prednosti, a koje su mane ove profesije? Ima li profesija glumac mane?
Pa, kao i svaka profesija, mislim, nosi sa sobom određene dobre i loše strane, ali ja nekako, kad se sad setim tog momenta kad sam se, da kažem, odlučio da se bavim glumom, da tako kažem, nekako možda sam u tom periodu najviše mi je to odgovaralo zato što se nisam tako dobro pronašao ni u čemu drugom. To je možda bio jedini razlog čega sam se odlučio da glumim, da se možda, ne znam, pronašao u pravnim naukama i, ne znam, ja sam završio elektrotehničku školu u Novom Sadu, onda nije me se to nekako ticalo, nisam se pronašao jednostavno u tome kao neki moji drugari koji su nastavili sa tim elektrofakultetom, završili, time se bavili, mene to jednostavno nije privuklo i onda gluma je bila nekako jedini, da kažem, izlaz iz toga da se ja pronađem. I eto, tako pokušavao sam prijemni ispit u Novom Sadu, pa ušao u uži krug, pa nisam prošao, pa u Beogradu, pa isto tako ušao u uži krug, nisam prošao i onda u Banja Luci sam se nekako to upisao i ostao.
Da. Je li gluma samo profesija? Mnogi glumci kažu da je to ljubav, a neki kažu čak da je gluma život.
Pa sve zavisi kako, da kažem, kako se na koga primi to, jel? Neko možda preozbiljno to shvati pa čitav život posveti tome. Ja sam nekako, ajde da kažem, na sredini, ne mogu sad reći da je profesija i da samo to sad odrađujem kao posao. U nekom momentu ili u nekoj ulozi ili u nekom, ne znam, segmentu rada je 100% tako, mislim, teli mi to da priznamo ili ne, jednostavno i mi nekad kažemo idemo na posao kao i drugi ljudi. A opet neka uloga, ne znam, bolje legne ili se više čovjek zada u to ili se više upusti i obuzme ga i to, i onda se može reći da na taj način, eto, kao živi tu ulogu. Eto. Ima glumaca, naravno, koji su možda odulju neki ekstrem pa počnu da žive kao taj karakter i tako. To pogotovo radi, ne znam, u Hollywoodu kada snimaju filmove, pa to se zove kao popularno metode acting.
Vladimir, u ovoj profesiji potrebno je da se transformišete u razne likove, evo kao što smo i pomenuli. Koliko likova ostaje u vama ili koliko Vladimira ostaje poslije svake uloge?
Pa u principu svaki glumac, naravno u odnosu na svoj neki karakter, sam sebi dozvoli koliko će se sad upustiti u neki lik koji tumači, ja da kažem. Mi nekad igramo i pozitivne, nekad negativne likove. I sad, s te strane, smatram da svaki čovjek nosi u sebi kao neki yin-yang i crno i belo i onda može to i da koristi na taj način. Ako mu je potrebno da igra sad lik nekog negativca, može da koristi neke svoje negativne osobine koje nosi u sebi. A opet, s druge strane, ako igra neki pozitivan lik, treba da izvuče ono što je pozitivno. Ali ne mislim da je to sad toliko... Naravno, desi se nekad... Nakon predstave, ako smo igrali nešto što je baš bilo onako zahtevno ili ekstremno u smislu i psihologije i lika i to, da treba doista neko vreme da čovjek prosto izađe iz toga. E, zato se dešava neretko da mi posle predstave ne odemo direktno kući ili ne znam vani, nego ostanemo još neko vreme u pozorištu, imamo gore na spratu bife, pa se tu malo podružimo, popričamo malo kako je bilo predstave i tu se verovatno malo, da kažem, pokupimo ili dovedemo u red da bismo mogli dalje da nastavimo. Jer, mislim, zaista dešava se nekad, ne znam, igrali smo predstave koje su trajali po 3-3,5 sata i budu vrlo intenzivne i onda poslije toga nekako neprirodno je odmah izaći iz te kože u realnost. Treba sigurno neko vrijeme da se čovjek malo sabere.
Da, pa i crpi vam tu energiju 3,5 sata.
Yes. Mislim,
3,5 sata neki list glumite. Yes. To mu dođe baš mnogo, da. Glumac svakako ima talenat i osim tog urođenog talenta, koja znanja i vještine bi još trebalo da posjeduje glumac?
Pa u principu na većini akademija u regionu uzimaju u obzir to da glumac treba da ima sluha. I to je negde, bar meni je to bilo olakšavajuće okolnosti, jer se pored glume bavim i muzikom često, imam neke bendove s kojima sviram i pevam i onda sam, ajde da kažem, i pre akademije bio u tome i kad sam završio akademiju, ostao sam u tome, nekako je muzika ostala deo mog života. Tako da meni to nije predstavljao problem, ali znam određeni broj kolega koji su imali problema s tim da prođu na nekim prijemnim ispitima, jer jednostavno ako glumac nema sluha, jako teško može da se, ne misli sad samo posveti ulozi u smislu sad, ne, retko kod nas će i raditi musical u svojoj karijeri, ali nije samo vezano za taj segment pevanja i toga, nego jednostavno i tog nekog ritma i samog ritma govora, kao koliko smo spremni da promenimo i svoj prirodni ton i da se na neki način ta amplituda lika kojom se krećemo kroz delo, da li sad, zato neka kažu ljudi, on pa kao glumac nam je dosada, nam je bio i ne znam. Znači, verovatno nije koristio sve svoje resurse s kojima raspolaže. E, samim tim tu dolazi problem, to ritam i sluh. Stvarno treba glumac da ima ritma i sluha. Ako nema ritma i sluha, onda u pojedinim momentima to stvarno dođe do izražaja da ne može baš da se nekad snađi u određenoj ulozi ili da ne može da igra neki određeni žanr. Ne znam, sad za vodvil, da treba mnogo brže da se igra i da se taj i melodija govora na neki način malo, pa na kraju krajeva uzmimo i to i dijalekti. Sad ako treba promeni dijalekt, ako nema sluha, jako teško može sad da priča, ne znam, dalmatinski ili crnogorski ili hrvatski. Znači, to su neke otežane okolnosti. Sad pevanje i da ne pominjem. Mislim, nije nužno da sad ima sluha da može da otpeva neku ariju i to, ali ajde da kažem neki minimum, ono da može neku, ne znam, numeru, to vrlo, vrlo često zatreba u pozorištu. Pogotovo, eto, mi smo radili više puta neke predstave gde je bilo potrebno pevanje, tako da, eto, uvek se kao koriste, pa ko zna sad od nas da svira i peva i evo sad i u ovoj posljednjoj predstavi što smo radili u Šine, tu isto kolega Boris Šavija sviramo i još jedan mlađi kolega sa akademije, Vojn, i on svira bubanja, ja u bas gitaru i Šavija klavir i Anando isto svira u gitaru, tako da
skupi se mali orkestar.
Jest, da, pa može se zaista. Mislim, bilo bi dobro da još više glumaca zna da svira te pojedine instrumente, onda bi stvarno mogli da radimo svašta, mislim. Jer ljudi vole i kad je uživo muzika i kad se uživo peva i vrlo to cene. To imali smo i pre ne znam koliko godina, pa i više od 10 godina kada smo radili jedan musical Zvijezda je rođena. I tu smo isto i pevali uživo i to je bilo onako baš dobrih komentara vezano za pevanje i koleginica i koji su igrali te neke, da kaže, svetske zvezde kao što su Marilyn Monroe, Billie Holiday, pa ne znam, mi smo muški igrali Elvis Presley, Michael Jackson, tako bilo onako zanimljivo, zanimljiva predstava.
Jeste vi bili Elvis Presley?
Ne, ja sam igrao Jim Morrisona.
Tužan kraj Jima Morrisona. Koliko je vremena potrebno da se završi, da se pripremi jedna uloga, jedna predstava pozorišna?
Pa sve zavisi od teksta samoga, od tog predloška, od reditelja i od same, da kažem, podele glumaca. Mi smo imali dosta zanimljivih tih kao u pozorištu, koliko se sećam, porodične priče, to je kultna predstava Narodnog pozorišta gde su igrali tada 4 mlađih glumaca koji su tek završili akademiju, koleginica Slađa Zrnić, Nikolina Friganović, Boris Šavija i Aleksandar Stojković, i oni su to, čini mi se, za 18 dana napravili. A predstava je bila baš onako i dugo igrala je par godina na repertoaru, dobili su i, da kažem, dosta i nagrada i to je bila fenomenalna predstava. Ja sam igrom slučajnju i odgledao sigurno jedno 20 puta, baš sam volio taj komad. Tako da nema tu sad nekog pravila. Nekad smo znali raditi predstavi po 2 meseca, ne ispadnu baš, da kažem, tako da dobre. Jednostavno, treba dosta stvari se poklopiti. Bude dobar tekst, da bude dobar reditelj, da bude dobra podela
I, da glumci budu raspoloženi, da budete dobar tim. Imate da prije podne i posle podne te probe.
Pa uglavnom da. Ili... Da, kad krene u procesu rada, obično bude jedna, sve zavisi od reditelja, nekad i dve, imamo ujutro i uveče, a onda kad krenu te mizansenske u prostoru i nakon toga generalno, onda se baš intenzivira rad. Tako da neke predstave se rade mjesec dana, neke mjesec i po, neke dva, sve zavisi, kažem, i od teksta. Ako neki duži tekst, ne znam, eto, kad smo radili Zločin i kaznu, ta predstava je trajala, tu što sam spomenuo, tri po sata. To smo radili tako negde dva mjeseca.
Pričala je dugo, skroz bez razloga. Složila je vrku, ženska sujeta. Kao ne zna, da je gotivi, kao ja. Mislio sam možda nešto folira, ili me ipak nije dobro shvatila, kad ne zna da je gotivi, ne mogu da je. Rekao sam joj idi, Nepal, Indija, da bi našla neko boljeg frajera, kad ne znaš da te gotivi, ne mogu da te ubedi.
Vladimir je sad već iskusan glumac. Napomenut ćemo neke predstave u kojima ste igrali, također filmove i serije. Ali evo da vas pitam da se prisjetite vaše prve uloge. Sjećate li se koja je bila vaša prva uloga?
U pozorištu.
Da, u pozorištu.
Pa u narodnom...
Ili uopšteno da. Prva uloga. Pretpostavljam pa ja sam na se... akademiji.
Pa da, ja sam se i pre akademije, da kažem, amaterski bavio. Išao sam na dramsku sekciju u taj neki KUD, Kulturno-umetničko društvo, Sanja Marinković. I to su moji prvi kontakti, u stvari, sa glumom. To sam išao kod ovog legendarnog Plenđe, on je vodio tu dramsku sekciju, tu je dosta posle glumaca i, da kažem, izniklo iz tog studija, upisali su akademije i to. Tako da tu je krenulo ta neka prvi kontakt i prva ljubav prema glumi. gde sam se ja na neki način relativno kasno sam ja to i krenuo, možda treći, četvrti razred srednje škole, tako iz neke, kažem, dosade sam, neke, ne znam, ja, stidljivosti na kraju krajeva. Smatrao sam da sam stidljiv i da bi mi to možda i pomoglo da se opustim. Ovaj, i zato sam i počeo time da, da se bavim. I onda mi to onako privuklo pažnju i tad sam krenuo, da kažem, ono, ozbiljnije i da se pripremam za akademiju kroz te procese. Tu sam prvi put igrao i predstavu. Bio neki festival, Infantu sam i neku nagradu dobio za tu ulogu u predstavi i onda me to nekako, ajde da kažem, preokupiralo mi pažnju i intenzivirao sam tu, da kažem, želju za glumom. Onda, kažem, pokušao sam to u Novom Sadu, ušao sam u uži krug, nisam se upisao, onda sam godinu dana razmišljao da li je to i dalje da tragam za tim ili ne, pa sam naredne godine otišao u Beograd I ovaj, na FDU, tamo sam isto bio u užem krugu i ne znajući rezultate tog prijemnog ispita, otišao sam za svaki slučaj u Banja Luku. Znači, bukvalno to je bio plan B i sa kolegom jednim s kojim sam isto išao na dramsku sekciju, došli smo zajedno u Banja Luku jer jedna naša koleginica iz tog dramskog studija već studirala u Banja Luci, rekla nam je da je fino, lep grad, da će nas se dopasti i mi rekao, ajde, idemo da probamo. Čini se je bila nedelja, ali tako nešto. I taj profesor koji je primao, moj profesor Vladimir Jeftović, on je bio i u komisiji u Beogradu na FDU. I onda kad me vidio, kao, Vladimir, otkud vi i ovde u Banja Luci, pa rekao, profesor, ja došao sa svaki slučaj, pošto ne znam rezultate još uže kruga u Beogradu. I on kao, ajte, odradite prijemni, pa ću vam ja reći. I ja sam nekako ste kutio, sigurno sam primljen tamo, pa me sad samo... da me malo
da vas još malo propita.
Da, i međutim kad se završilo, on mi onda saopštio, rekao da nažalost nisam kao primljen u Beogradu, ali eto, on će me primiti u Banja Luci i tako sam odlučio i ostao i nakon završene akademije ostao sam i da radim na akademiji. Jedno vreme, 5 godina sam radio kao asistent na predmetu gluma i nakon toga sam prešao u pozorište i to je, eto da kažem.
Da li ste se zadržali i na fakultetu?
Pa da, 5 godina, odmah nakon, u stvari ja sam zapravo već na četvrtoj godini.
Ne, sada već da li ste se zadržali, kada ste već prešli u Narodno pozorište Republike Srpske,
da li
ste ostali kao asistent?
Nisam. Ne, bilo je bio sam demonstrator na četvrtoj godini glume i onda sam posle toga još bio asistent. Tako da sam posle prešao i u pozorištu sam se, da kažem, pronašao i eto, to je.
Da. Ta prva predstava, kažete, željeli ste da se rišite možda te treme, stidljivosti. Da. Tako. I da li ste uspjeli, eto, baš u toj prvoj predstavi? Kako je
pa
to izgledalo?
Jesam,
je bilo dosta treme
pa
u nastupu?
Pa ne, ja sam shvatio vremenom da generalno ja i nemam tu vrstu treme kao neke moje kolege imaju često, mislim, znaju pre predstave da osjećaju tu neku napetost i nervozu. Ja ne, zato što kad sam spreman, to jest ako sam prošao dobro proces i ako sam naučio i dobro i tekst i svoju ulogu i sve, onda generalno nemam. Imam neku vrstu, da kažem, uzbuđenja, ushićenja i te neke pozitivne, mi je zovem pozitivna trema, ali ovu negativnu, da ja sad imam neku nervozu, ću nešto pogrešiti, nešto neće biti, to retko kad imam, jedino ako se nešto nepredviđeno dešava ili ako smo promenili prostor u kom igramo na gostovanju i šta ja znam, ali ovako generalno ne, zato što, kažem, ja ne volim, nespreman da izađem na scenu. I zato ja često, evo, u posljednje vrijeme skoro to i ne radim, ne volim te neke javne nastupe da nešto, kad me neko zove na brzinu da nešto, Vladimir je bil došao sutra da, ne znam, izrecituješ neku pesmu ili da pročitaš nešto, ja obično to odbijem jer ne volim te, da kažem, nešto kad ja nemam vremena da se spremim. onda se ja osjećam nesigurno, onda imam tremu i to je baš onako grozan osjećaj. Mogu da shvatim kolege koji imaju tu vrstu treme ako su nešto nespremni, to je zaista onako jedan ružan osjećaj. To sam par puta osjetio tako kad smo imali te neke javne nastupe, da nešto nespremni izađemo, da imamo 2 ili 3 probe i da treba nešto sad tu da glumimo i da je uživo se snima i prenos na televiziji i to kad se desi, to je stvarno nešto najgore što se tiče posla.
Da, ako pogriješite ili ne daj Bože zaboravite tekst na sceni, kako se snalazite?
Pa da kucam u drvo, još uvijek nemam tih problema, možda će to godine doneti. Ne oslanjam se nikad na suflera i na pomoć tog šaptanja, zato što opet vratim ovo, da kažem, da sam spreman uvijek za predstavu i retko kad mi se desi da ja nešto zablokiram. To su baš onako retki momenti i obično se tu ili neko od kolega nađe pa izvadi situaciju ili nešto repliku onako permutuje da bi ovaj, mislim, mi to jedni drugima svakako radimo i pomažemo. Stvarno sufler je jako, mislim, jako je teško osloniti se na suflera zato što ta žena sedi tu sa strane i šapuće i sad dok vi iz te neke galame ili neke, da vi sad čujete šta ona govori, da to bude razgovetno, to je baš je teško, ovaj, tako da, mislim, i kolege generalno, mi imamo suflera i ona nama zna nekada pomogne ako su neke, da kažem, situacije baš onako da se, da čovjek zablokira, ali generalno rijetko ko se sad, da kaže, do te mere oslanja da sad na suflera, da prosto moramo znati i tekst i mizansen da ne bi došlo do tih grešaka, eto.
Jasno. Igrali ste u brojnim predstavama u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Evo ja ću da nabrojim neke: Vladimire, Šine, Razbijeni krčak, Carmen, Jedna tragedija, Sumnjivo lice, Genetika Glembajevih, Stranci u noći, Zlatno doba, Zločini, Kazna, Naši dani, Sinovi umiru prvi, Časovi u kojima ništa nismo znali jedni od drugima i još brojnih mnogo uloga. Koju vi ulogu pamtite od ovih? Od tih nekih?
Pa, mislim, generalno sad, da sad neku izdvojim, nemam, nisam nek, da kažem, nikad imao ni nešto sad omiljeno je, kao to bih sad voleo da igram, osim kad sam bio to mlađi, to je bilo, imao toga već skoro 20 godina, kad sam poželeo to da igram Hamleta i kad sam tu želju ostvario, igrali smo na Tvrđavi Kastel, čini mi se 2008. ne mogu sad setim tačno koje godine, i to je, ajde da kažem, taj neki vrhunac u mom glumačkom životu, da sam poželeo nešto da igram i da sam to odigrao, i eto, to je kao nešto što sam dosegao. Ovo sve ostalo je deo posla, ne mogu sad nijednu ulogu da izdvojim da mi je neka draža. Naravno, imao sam ja razne uloge koje su mi, da kažem, dobro legle. Eto, ne znam, igrali smo na maloj sceni, ta predstava onako nije bila nešto zapažena, Kandilu u Rozarijumu, tu sam igrao nekog Nemca i to mi je bilo onako vrlo zanimljiva uloga. Dobio sam i dosta onako pozitivnih kritika za tu ulogu, čak i od kolega, ono, često kažu to ti je bila najbolja uloga i šta ja znam. Pa ne znam, evo sad i ova Kuća na maloj sceni što igramo, isto vrlo onako zanimljiv proces bio i zanimljiva mi uloga i volim da igram. Ne znam, Izgubljeni u Brooklynu, što sam s kolegom Erkićem igrao na maloj sceni, isto, mislim, tako da dosta tih, da kažem,
Stranci u noći, jedna dosta popularna, jest.
I to mi isto bilo zanimljivo, jer je, tako da kažem, neki potpuni kontrast od mene. To je bilo zanimljivo, jer ja uopšte nisam priželjkivao tu ulogu, priželjkivao sam ulogu kuvara, što igra kolega Boris, a on kad je pročito, on je nekako, meni je malo i dosadna ova uloga, pa rekao, što se menjamo, kao neka. Ali na kraju dobro ispalo, zato što potpuno nekako drugačiji od nas vrlo zanimljiv proces je kad istražite u sebi neke stvari koje niste do tada imali prilike. Mi to glumci kažemo često, nije na prvu. Eto, to je. Tako da dosta od tih sad uloga, ne znam sa koje bi izdvojio da mi je naj, da sam se, ne znam, najbolje osjećao. Radio sam stvarno i razne žanrove i sa raznim rediteljima sam radio. Ne znam, iskren da budem, ni koji bi proces izdvojio kao da mi je najbolji, ono, u smislu rada i to. Neki reditelji se više posvete glumcu, neki manje, neki... Prosto to je sve, da kažem, deo posla i naše profesije i nikad ne znamo ni kako, možda će sljedeća predstava koju budemo radili biti najbolja ili, ne znam, uloga koja će biti najbolja, tako da, eto, za sad takva je situacija. Da.
Da li je teško ispoštovati sve te neke zahtjeve reditelja koji ima prema glumcima?
Pa sve zavisi, kažem, opet od tipa reditelja. Neki reditelji budu uporni dok god ne izguraju to što su zamislili da prikažu s tom predstavom, a opet, da kažem, neka negativna iskustva obično potisnemo i zaboravimo i okrenemo se nekim daljim procesima. Svako od nas imao sigurno jednog ili dva reditelja ili rediteljke s kojima nije baš pronašao zajednički jezik, ali opet, olakšavajući okolnost u tom našem poslu, što, i to ja često kažem, što i ako imate posla s nekim, da kažem tako, ko vam ne prija, opet ste svesni da ćete to raditi mesec, mesec i po dana, sve zavisi od tih proba i da posle nećete imati kontakta sa,
jasno,
sa tom
osobom. Jasno, da neće trajati godinama.
Da. A i ako i loša predstava, ona nekako sama sama od sebe, da kažem, ugasi se, ne bude ni publike, manje se izvodi, upravo obično oceni ako vidi da je slabo poseta, ređe stavlja na repertoar i onda ona vremenom skine se sa repertoara, tako da eto, to je ono, da kažem, deo naše, ono, i politika kuće je takva u principu, ako nema publike, što bismo nešto igrali i silili kad nema interesovanja.
Da, imate li vi nekog vašeg omiljenog reditelja? Imate li nekoga sa kim volite da radite, više nego sa ostalima, možda tako
da kažem, formulišemo? Imao sam dosta sreće, stvarno, eto, od većine tih procesa kroz koje sam prošao, vrlo su, da kažem, i dobri ljudi, i dobri, sa nekima sam radio i više puta i ne znam, prosto u svakoj toj nekoj ulozi mi se nađemo neku konekciju koju možemo da guramo do kraja. Na primjer, sad neki od tih uloga su, ne znam, manje zahtevne ili manja je pojava u pitanju, ne mogu sad reći manja uloga u smislu posla, ali opet čovjek nekako nađe taj put, ono, s nekim rediteljima, kažem, radio sam više puta i budu uvijek pozitivna iskustva i rado bih opet radio, ne znam, eto, s Dušanom Petrovićem sam radio 2-3 predstave, tako da sa Dejanom Projkovskim isto bio zanimljiv proces, pa ne znam, mislim, generalno dobra su iskustva s rediteljima. Kažem, možda sam imao u karijeri 2 ili 3 puta da je nešto bilo onako malo čudno i neprijatno, ali prođe, što mesec i po dana nije kao da sad, ne znam, radite u nekoj firmi pa da vam neko visi nad glavom čitav život, to zna biti baš stresno.
Da. Zaposleni ste u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ali igrate i u drugim pozorištima, je li tako?
Da, igram i u gradskom pozorištu Jazavac kroz život s Veljom, tu isto sviram bas gitaru, pošto Velja i ja smo kolege i imamo zajedno i bend, pa to je isto zanimljivo da iskustvo bilo. A ovamo, s druge strane, imamo taj, da kažem, nije novo, ali je opet i 2-3 godine u našem poslu je novo, to je taj studio teatar 078 koji smo kolega Željko Erkić i Željko Stepanović i ja otvorili prije 3 godine kao školu glume i onda se vremenom, da kažem, profilisalo da možemo da radimo i neke profesionalne predstave i onda sam sa koleginicom Anđelom Tasić uradio 2 predstave i obnovili smo Velimir Blanić i ja Mister Bina, tako da pravimo na neki način repertoar koji ćemo pokušati. To je toliko mali studio, tu ima 25 sedećih mesta i vrlo intimno i zato je na neki način
gde
zanimljivo.
Gde se nalazi?
Nalazi se u Kralja Alfonsa ulici 48A, blizu ekonomske škole. To je onako neki 70 kvadrata možda ima, ali mi smo napravili od toga jednu minijaturnu, da kažem, scenu. Slična je kao mala scena u Narodnom pozorištu i, da kažem, naravno, bio je cilj prvo, aj krenut ćemo školom glume da vidimo kako to ide i mi smo stavili za decu i odrasli i onda kuriozitet bio taj da bilo više odraslih nego dece, tako da smo u jednom momentu imali, čini mi se, 4 od 5 grup odraslih, a 2 grupe dece. Ono, prosto se nekako profilisalo, ljudi su, valjda, pročulo se da tu dolaze i odrasli i to je bilo, da kažem, baš zanimljivo iskustvo. Evo, i to i dan danas radi, sad već imamo i više mentora, više grupa, ali, kažem, krenuli smo i s tim profesionalnim predstavama, pokušali smo nešto u Domu omladine, pošto su nam oni izašli u susret i preko gradske uprave da kao dobijemo termin, pošto oni daju tim udruženjima. Međutim, tamo je malo problem, svakakvih dešavanja ima i onda prosto ljudi nisu navikli da je to sad kao profesionalno pozorište može tu da nastupa, obično ili vezano za neki amaterizam ili za neke, ne znam, folklorne grupe ili, ne znam, trbušni ples, i to je onda ljudima nezgodno sad, kao dođete u Dom omladine da pogledate profesionalnu predstavu, i tu smo, da kažem, odigrali par puta i
i bilo je mnogo posjećeno, bila sam na jednoj od vaših predstava i bilo je baš i zapaženo i
ali posle toga smo imali taj jedan, da kažem, kao neka ta sinusoida, imali smo nagli pad interesovanja, ljudi se jednostavno nisu javljali i onda smo morali da otkažemo te neke termine, ali nismo mogli da taj dom omladine prima, čini mi se, 140 ljudi, tu kad uđe i 70 ljudi, to deluje prazno. Baš je onako čudna je ovaj, taj segment publike, kad nekako se rašire po onoj sali, bukvalno ovaj, imate osjećaj da je prazna sala. Tako da sad pokušavamo na neki način da oživimo taj studio, jer nama je i 25 već gledalaca u jednom momentu bilo kao ne možemo ni 25 karata da ovaj prodamo, moramo da ljude vučemo za rukav da dođu da gledaju i to nam je, da kažem, krivo zato što je to toliko specifično, je toliko malo ušuškano, intimno je i mislim da je najmanji na Balkanu, ne znam da li ima igde manje pozorište. I ja tu uvek ljudima kažem dođite, nećete se pokajati, pogledajte jednu predstavu pa vidjet ćete da vam odgovara ta energija i ta razmena energije. Ja zato i volim malu scenu u Narodnom pozorištu, tu sam dosta uloga i odigrao i uvek se radujem kad radim na maloj sceni zato što je to toliko nekako intimni odnos sa publikom, ta neka razmena energije mnogo bolje korespondira tekst, bar se meni tako čini kao glumcu. Ja se nekako bolje osjećam u smislu igranja. Tako da te scene kamernog tipa, evo sad igramo i ove Vešine, to isto se igra na velikoj sceni, ali je publika sedi na sceni. Vrlo su zanimljivi ti komadi. Uvek budu nekako, valjda zato što, ne znam, sad kroz ovu karijeru prođemo dosta tih uloga koje smo odigrali na velikoj sceni, možda se malo i toga i zasitimo i te neke glume koje, ajde da kažem, malo na nekom povišenom, u povišenom tonu prođe i onda ove intimnije stvari budu nekako baš zanimljive.
Da, recite mi, Vladimir, ovi odrasli glumci, amateri, koliko su talentovani? Pa koliko su realni prema sebi?
Pa, mislim, sad to isto zavisi opet od čovjeka do čovjeka. Tu raznih profesija dođe, mi smo imali, ne znam, imamo računovođu, advokata, svakakvih raznih profesija, ne znam, dođe čovjek iz ovoga, radi u MUP-u, pa mu ovo bude zanimljivo. Tako da, pa da, bilo, mislim, zanimljivi su profili ličnosti i onda kad se oni svi sudare tu na sceni, to baš bude onako jedna čudna razmjena energije i stvarno se ispostavi da neki ljudi su možda, da kažem, u određenom momentu sigurno pogrešili profesiju. Mogli su se baviti glumom. Ja sam stvarno imao toliko talentovanih ljudi prođe kroz taj studio da se ponekad zapitam, bož dragi, evo baš greota što ova žena ili ovaj čovjek nisu profesionalni glumci. Stvarno imaju dara, imaju dobro, barataju se emocijom i tako, mislim, ili su prirodno, da kažem, onako malo, što mi kažemo, otkačeni, pa vole da se ova igra. I to je njima zanimljivo u stvari, zato što kroz tu neku igru oni se opet na neki način vrate u te detinjaste stvari, u mlađe dane i onda imaju, da kažem, opciju da se mogu i dalje igrati iako su odrasli ljudi, imaju i odraslu decu i sve, a ovo ih nekako, neko krene na ples, neko ode na, ne znam, da uči tango, ne znam, posle 40. prosto nađe neko interesovanje u tome, a neki se pronađu u toj amaterskoj glumi. I to je stvarno fina, onako humana je stvar kad oni požele to da ostvare u svom životu.
Jasno, jasno. Vladimire, glumite i u filmu, u serijama, evo recimo Meso, Instruktor raftinga, Zduhač, znači Avantura, Heroji za jedan dan, Hotel Balkan. Šta je ono što vas čini specifičnim, odnosno posebnim za neku ulogu? Šta vi mislite?
Pa, da budem iskren, ne mogu sad reći kao, eto sad već 46 godina imam, i do sada nekako nisam ništa na tom polju uradio da bih bio zadovoljan, ponosan i ne znam da bih mogao da sad kažem, e ljudi pogledajte, ne znam ovo što sam uradio. Jako je malo tu stvari bilo na koje sam ja kao glumac ponosan i nekako ove godine sam i doneo odluku da to više najvjerojatnije neću ni raditi, jer mi
da nećete biti više glumac ili da nećete glumiti,
neću
na filmu?
Da. Zato što shvatio sam nekako da se malo osjećam i neprijatno zbog toga, zato što kako bih rekao, ti castingsi, to ljudi i ne znaju, to je jako neprijatna stvar. Često vam pošalju taj neki tekst ili nešto što trebate da uradite, e, može za sat vremena da mi pošalješ. Obično bude u tako nekom... I ja stvarno zaista to ne volim, niti znam o čemu se radi, niti znam šta treba da igram. I ja sad treba da se snimam, da izigravam neku, mi to kažem, izigraš budalu i onda šalješ to, ljudi gledaju, ne znam ni ko gleda, jel mi se smije i šta ja znam. Tako da mi je to baš onako jedno neprijatno iskustvo i rijetko kad, eto, bukvalno sećam se jedinog castinga na kom sam bio, da je bio pravi casting, to je za taj film Neprijatelj Dejana Zečevića, da je čovjek tražio nešto od mene, da sam ja nešto glumio, da je on nešto snimao i da on onda odlučio šta će mi dati da igram tu. Vrlo, vrlo rijetko u našem poslu, kažem, obično i kolege moje, oni isto idu i u Beograd snimaju i u ne znam, Zagreb i šta znam, ali ja se jednostavno nekako ne osjećam ugodno u tome i baš sam, eto kažem, skoro sam donao tu odluku da prosto mi to ne prija, nije to moje, ni nekako se ne pronalazim u tome. Uglavnom nešto u posljednje vrijeme i gledam stranu ovu kinematografiju i vidim koliko su oni nekako baš su se odmaknuli od nas što se tiče po kvalitetu, pogotovo scenarija. Da budem iskren, ja mislim da je rak rana naše kinematografije, scenarijo često bude vrlo onako upitan i nekako čudan i meni bar ne bude ono privlačno i zanimljivo, i zato domaće serije, filmove posljednje vrijeme i ne gledam i nekako baš sam se onako odvojio od toga i vjerovatno zbog toga što sam i sam nekako donao odluku da se nešto više ne pronalazim u tome, a već imam dovoljno godina da shvatim da to jednostavno nije ono što sam ja zamišljao, možda kao klinac, sad ću snimati filmove, sad ću snimati serije, vidim da se to sve radi na neki način na koji meni kao glumcu u stvari nije to, eto.
Znači, Vladimire, ne moram da vas pitam sad šta će prevagnuti, pozorišne daske ili film, ipak ste odlučili da...
Pozorište, da. Pozorište. U svakom slučaju, ja se nekako prijatnije osjećam na sceni, mislim da sam više, da kažem, siguran u sebe kad to radim, lepši mi osjećam. Mislim, volio sam ja neko vrijeme, sam i snimao, često sam radio te studentske filmove i bilo mi jedno vrijeme zanimljivo da istražujem i to polje, a onda nekako vremenom sam shvatio da mi to baš i ne pričinjava zadovoljstvo. Mnogo se bolje igram, da kažem, na sceni i više uživam, tako da ne smatram sada da sam nešto oštećen ni u financijskom, ni u ovom umjetničkom smislu.
Da, nisam vas pitala još to, da li ste imali neki glumački uzdor, da li vam je neko od glumaca bio neko na koga ste se ugledali?
Pa bilo je tu raznih, da kažem, likova koje, ono da kažem, predstava koje sam gledao kao mlađi, pa mi je nešto ostalo urezano u sećanju, pa sam možda to koristio, ali da sam sad baš se ugledao na nekog ovako, posebno ne, nisam imao taj, mislim, gledao sam i, ne znam, i ranije glumce na sceni, ono, kad smo bili srednja škola, podemo da gledamo, pa nešto zapamtimo od toga, nešto se verovatno primi, ali da sam sad baš imao uzor na koga bi se ja ugledao, nisam imao, da budem iskren, nisam, ali od svakog sam nešto pokupio pomalo ili neke, da kažem, te zanatske stvari koje vidim, radio sam i sa dosta starih glumaca koji su nažalost i pokojni, ali i od njih sam, eto, gledao da upijam najbolje što mogu te stvari koje oni rade u zanatskom smislu, pa da onda probam ja tam na neki način da implementiram u svoj rad.
Evo, da ne govorimo više o glumi, da se malo baziramo na ovo što svirate, pjevate, bavite se i borilačkim vještinama, vozite motore. Vozite li još motore?
Vozim motor, da, to je nekako u kasnijoj fazi života sam otkrio tu, da kažem, strast prema motoru. Mislim, imao sam i kao klinac sam želeo, ali nisam imao ove mogućnosti i onda sam nekako to, ba, već sam imao, čini mi se, 28-29 godina kad sam taj prvi motocikl uzeo i baš sam zavoleo i eto, uživam u toj vožnji, nisam neki adrenalin junkie da sad idem da
jurcam. Ne jurite ulicama?
Ne, mislim, po gradu nešto, samo ovako ako ga koristim kao prevozno sredstvo u tom smislu, ali da sad nešto se vozikam slabo, obično gledam na neke ove dalje ture da odem i onda to je stvarno lepa stvar ako je čovjek, da kažem, pametan i ako ne divlja. to je savet ono koji sam pokupio od svih starih vozača, rekli su mi, kaže, vozi motor dok god se bojiš motora. I to je stvarno tačan osjećaj. Ako se ja plašim kad sednem na njega, imam tu vrstu obazrivosti i da mogu da sam stvarno izložen tome, o, mnogo je veći, da kažem, udeo u smislu sigurnosti. Znači, nije isto sedeti za volanom i na motociklu, tako da ako se čovjek pazi i pameta, ne može zaista duže, mnogo se bolje dožive pejzaži, predeli. Ja se sećam, kao student sam često putovao ovim koridorom, ono, Brčko-Bjeljina i to, autobusom, i baš mi se smučio više taj put kako sam 4 godine išao tamo. Mamu.
Sve ste znali na pamet.
Da, i onda sam jedne godine, to kad sam uzeo i krenuo sam baš tim putem, motociklom sam išao, i to je meni bilo potpuno novo jedno otkriće, i ta druga dimenzija, kroz kacigu se prosto vidi i šire i bolje se osete i miris i šta ja znam, baš onako drugačije se doživi pejzaž. Eto, to je jedina pozitivna stvar kod motora, i ta neka vrsta slobode. Eto.
Pjevate, svirate, imate li sad neki bend?
Pa imam, da, imam dva benda, imam taj akustični sastav što je kolega Velja Blanić, njegov brat Aco i ja, sviramo već dugi niz godina. Tu sviramo, mi to zovemo salata repertoarija, šarolike, onako od stranog popa, hausa do domaćeg roka i tako svašta.
Jel nastupate negdje?
Da, da, pa sviramo jednom mesečno, otprilike dva put, zavisi kako nas pozovu. Sviramo i neke i privatne evente ako nas neko ako nas traži. Imam još taj jedan bend, zove se Line Up, to je, pošto ja sviram ovde akustičnu gitaru, u bendu sviram bas. Opet nekako sam spojio to, te sve ljubavi u jednome, i i s njima isto nastupam tako jedan put, dva put mesečno. To smo skoro napravili, ima možda godinu dana. Ima nas petor u tom sastavu, i mislim, ja i volim tu živu svirku zato što je nekako malo i onako i bučnija od ove akustične, i malo energičnija. Ovde kod akustične prosto drugačiji repertoar, drugačiji su ti stilovi, ali ovi zvukovi tog živog bubnja i to zaista mi nekako, jedno vreme nisam imao sigurno par godina uopšte taj bend, da kažem, sa bas gitarom, i baš mi je nedostajalo, i onda sad kad sam to napravio, nekako zaista uživam u tome.
Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek. Sjajem sunca rođen, kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi sve bih htjela.
Kada sam čitala vašu biografiju, piše, bavili ste se i borilačkim vještinama. Šta ste to trenirali?
Ma to je više, mislim, to kod nas glumaca, uvijek, kad pišemo taj, kako kažu, CV, pa onda stavimo sve što znamo. Što više stvari znam, što je bolje. Da. Jer obično traže, mislim, poželjno da glumac ima položeno bar ovaj B kategoriju da može auto da vozi, a sad ovo su neke, da kažem, egzotičnije stvari. Ako zna da vozi motocikl, ako zna da svira gitaru, onda još...
Mislim, to su sve pa plus do plusa.
Pa da, pa tako i s tim. Ovaj, mislim, mi to stavimo, nije sada to sad neke da ja sad imam crni pojas. Bavio sam se različitim borilačkim vještinama i onda nekako to mi ostalo i dan danas eto, uključim u trening, ne znam ako udaram vreću ili nešto, pa onda prosto zato to i napišem da mogu da na neki način to iskoristim ako bude potrebe. A sad, kažem, kod nas se generalno te stvari rijetko kad i rade i traže, ali zbog verovatno nekih strani castinga smo imali tu set listu šta sve ovaj, od tih, to su zovu kao special abilities, kao ako još nešto pored glume znamo.
Jeste. Kada ne svirate, kada ne glumite, ne vozite se motociklom, šta radite? Šta radite u vaše slobodno vrijeme?
Pa sve zavisi, kažem, nekad ono prosto se opustim uz muziku i uživam, slušam muziku, imam neki ovaj, ja to zovem hi-fi uređaj iz 90-ih i onda ovaj puštam često te neke starije numere i onda uživam u tom nekom zvuku, to me onako dosta inspiriše. I kad uhvatim, sad u posljednje vrijeme slabo imam slobodnog vremena, evo sad sa sebi nešto zadao neke zadatke, hoću i da uvedem da svaki dan ovaj imam neko vrijeme za sebe koje bi ja koristio, na primjer, ne za sat i po dva, da odvojim, kao što mogu da odvojim za trening, da tako mogu da odvojim i za neku tu privatnu stvar, pa da ne znam, uvedem kao neku vrstu discipline. Mislim da je disciplina jako dobra stvar kad se čovjek navikne, ako ujutru ustaje i ima neki pattern po kom funkcioniše, da onda može da sebi rasporedi, ne znam, idem ujutru na trening, poslije toga ću da doručkujem, ići ću na, ne znam, posao i šta već čovjek radi, kad se vratim, da imam, ne znam, vremena, pročitam knjigu, da ovo, ono, da pogledam neku seriju ili film, da prosto zna čovjek da barata slobodnim vremenom kao što barata i obavezama, da na neki način programira i svoje slobodno vrijeme. Mislim da je to ključ uspjeha rasporediti, da nema tih nekih iznenadnih, sad me neko pozvao, ne znam, na kafu, aj odoh, imam slobodno vrijeme, pa ćemo Mislim, naravno, treba čovjek biti i naći vremena i za opuštanje, ali mislim da su te neke navike, ja jesam negdje kao ličnost, rob navika, ja kad nešto krenem da radim, onda se toga baš i pridržavam. Tako da, mislim, osjećam da mi to prija, zato to i radim, vjerovatno.
Pretpostavljam da dosta vremena provodite i sa sinom.
Da. To je jedina prednost ovog našeg posla, što mi nemamo klasično radno vrijeme u smislu od 8 do 4, pa kao poslije toga ništa, nego nekad imamo i duple probe, nekad smo čitav dan u pozorištu, a nekad nemamo predstavu, pa smo slobodni, tako da gledam da iskoristim to slobodno vrijeme da provedem s njim i da njega na neki način zabavim i da ga, ne znam, odvedem negdje ako je lepo vrijeme u prirodu i šta znam. Mislim, eto, koristimo baš svaki slobodan trenutak da budem i supruga ja sa njim, tako da mislim da on baš uživa, pošto je jedinac. Mislim da mu ne može biti bolje.
Samo je pažnja, da, poklonjena. Volite li da putujete?
Svakako, da. To
putujete
nam je...
vi i sa pozorištem, ali ovako privatno. Jeste.
Pa supruga i ja baš volimo. Eto, bili smo, leto smo išli u New York, tamo smo čak, pošto je bio kolega Erkić Željko sa svojim suprugom i sinom isto u New Yorku u to vrijeme, onda smo organizovali pa smo igrali tamo i ovu predstavu Izgubljeni u Brooklynu, jer je taj pisac iz New Yorka, on je naš čovjek. Tako da bilo onako isto zanimljivo iskustvo i jer ja nisam bio, čini mi se, od 2014. sam bio u New Yorku kad smo imali tad premijeru te predstave tamo, i tako da 10 godina je prošlo od tog New Yorka i onda sam ga opet nekako doživio na potpuno jedan drugačiji način i baš mi je prijelo onako.
Šta se promijenilo? Kažu da New York je grad koji nikad ne spava.
Pa jeste. Da,
24 sata aktivan.
Da, stvarno to toliko ima stvari. Za vidite, mi smo bili neke dve nedelje i imali smo neki, ajde da kažem, program šta sve da stignemo da obiđemo za tih 14-15 dana, jer supruga nije bila, prvi put je sad išla. I stvarno smo uspjeli dosta toga da vidimo i mislim da je to neki u nekom, da kažem, normalnom segmentu 10 do 15 dana je zaista potrebno da bi se obišle sve te neke znamenitosti koje su popularne, a sad ima i tih nekih stvari koje ljudi ne kače na Instagram, a isto su zanimljive. Eto, mi smo bili smešteni u tom delu New Jersey-a u Cliffside Parku koji je prelep. Dovoljno je samo da se tim delom šetate tri dana i da vidite i kuće i travnjake i ne znam, sve je stvarno prijatno za oko, onako baš, a opet s druge strane reke je džungla, ova, kako je zovu u New York, a tu opet milion ljudi različitih i rasa, turista, svega, baš je onako jedan bogat i kulturološki grad na kraju krajeva, i muzeja, i izložbi, predstava, što god čovjek poželi može da tamo vidi.
Jeste. I Vladimir, evo, recimo da vas pitam za buduće generacije, kako je vaše mišljenje? Kako će oni da se snađu, evo, novim prilikama, novom svijetu, novom starom svijetu?
Pa, mislim da ih treba pustiti da oni sami, na neki način, ja gledam dosta mojih prijatelja ili ne znam poznanika, decu kao nešto gledaju da im uskrate, na primjer, eto sad dajem primjer tog mobilnog telefona, kao ne treba mobilni telefon, kažem, prosto nemoguće je njih sačuvati od toga, to je deo sad njihovog života i u budućnosti, ko zna šta će još biti, možda će taj telefon biti prevaziđen, možda će biti sasvim nešto deseto, čemu mi i dalje nemamo pojma šta, i prosto suludo je. Ja čak mislim da je i lošija stvar ako detetu braniš, bar sam ja tako iskusio na svom, kad smo mu branili, onda je baš imao ekstremnu želju da ga stalno imamo u telefonu, i onda kad smo mu dali da ga koristi, onda mu to dosadi. Kao i svakom detetu, šta god da mu date, mislim, dosadit će mu i video igrica i sve. I onda desila se ta jedna dobra stvar što on zaista kad mu to dosadi, on krene da se igra. Sam, mislim, krene da se igra sa igračkama i da razvija svoju maštu i da, i bez obzira što ima, i to isto interesantna stvar, bez obzira što ima igračke prave i, ne znam, plastične, metalne, on i danas uzme, eto, iako ima 9 godina, pa od papirića napravi neke ljudiće, pa crta, znači, iako ima tog, ne znam, ili Lego čovečuljka, ili nekog, ne znam, ja, neku plastičnu igračku, on ipak uzme od papirića pa napravi nešto. Znači da njemu i dalje mašta, ne može mu sa taj telefon ubiti, bar ja tako mislim, ne znam, sad nisam
može
stručan.
Može možda samo da mu pomogne, ako na pravi način se koristi.
Ja gledam bar s ove strane, što se tiče jezika, on je sam savladao engleski jezik preko tih, kako bi rekao, crtanih filmova, tih klipova koje gledaju i šta znam, bukvalno
priča.
Nadam
se da govori i srpski, a ne samo engleski.
Govori. Ali ovo je baš onako zanimljiva stvar, da ga niko, nismo ga forsirali, nismo ga nešto terali, prosto imao interesovanje za to, a deca su u tim godinama pijaju kao spužve jednostavno, koji god sad jezik da krene gleda špansku neku seriju, mislim da bi se vladao i taj jezik.
Da, samo ako redovno gleda.
Pa da.
Vlado, šta planirate u narednom periodu? Koje uloge pripremate?
Pa, mislim da bismo trebali, eto, to nam je bio plan za ovu godinu, nismo, nažalost, prošli na tom nekom konkursu što smo predali za Ministarstvo civilnih poslova. Planirali smo opet, idemo u New York i da radimo novi tekst od tog pisca, Joe Molera, što smo radili Izgubljeni u Brooklynu. Tekst se zove Obećana zemlja i najverovatnije ćemo je morati uraditi, jer smo prošli na ovom konkursu kod našeg ministarstva i pa ćemo je držati, da kažem, u životu, u smislu igraćemo je vjerojatno na toj sceni studio teatra do sljedeće godine, ako budemo uspjeli da dobijemo neka sredstva sljedeće godine, da onda opet odemo u New York i da tamo gostujemo sa tom predstavom. To nam je neka bila ideja. I naravno, meni je plan lično, što se tiče studio teatra, da neke mlade ljude uključim i involviram ih u rad studija, jer mi dalje nemamo, mi smo udruženje građana, nemamo sad nekih, da kažem, financija, ali možemo da im ponudimo tu logistiku što se tiče prostora, realizacije neke predstave, da ih na neki način poguramo, pomognemo da mladi ljudi mogu tu da igraju i da prosto i oni privuku na neki način publiku. Eto, to je ideja. Sad vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati, ali zato sam i rekao, mlad je teatar u povoju, pa vidjet ćemo šta će biti dalje. To je to.
Da, uspjet ćete, vjerujemo to. I evo, za kraj ove naše emisije, Vladimire, savjet recimo za mlade glumce ili neka poruka za kraj?
Pa, teško sad dati neki univerzalni recept, pogotovo za uspeh, to ni ja nemam, jer nisam, ne smatram da sam ostvario ne znam kakav uspeh, ali ovo što sam ja uspeo do sad u svojoj toj nekoj karijeri, mislim da sam to uglavnom stekao nekim radom i ovaj trudom u smislu da ostvari. Ja sam, to sam zaboravio, kažem, kad sam završio akademiju, slična situacija bila sad i sa ovim mladim ljudima koji završavaju, pa hoće li dobiti priliku, neće. Ja sam se nekako borio za to da sam uradim to što želim da odigram. I tad je postojalo isto udruženje građana, mislim, postoji sad udruženje dramskih umetnika Srpske, I ja sam preko tog udruženja u stvari na maloj sceni odigrao, ne znam, lekciju Dionesuha, radili smo ovoga Mrožeka Grbavac, pa ne znam, Iza zatvorenih vrata. Sad radio sam tako neke neobične tekstove i žanrove, teatar apsurda i šta znam, ko niko tad nije radio, niti to bilo nešto popularno, ali meni je to bila neka fiks ideja kad sam završio akademiju, zanimao me taj žanr. I onda sam i to Hamleta, eto, kad smo radili, znači sve sam na neki taj svoje gorivo, ajde, ne, na silu u suštini, ali sam eto odigrao to. Ja to nikad ne bih sigurno dobio u pozorištu priliku da igram te likove koje sam tad odigrao, i to je moj savjet. Znači ja mladim ljudima često kažem, evo, ako ste zainteresovani, hoćete nešto radite, mi ja možemo pružiti uslove te da imate taj prostor, imamo neki mobilijar, stolicu, krevet, šta ja znam, smislite neki tekst, dvoje, troje vas, možete tu igrati, neće tu biti neka zarada, Bog zna šta, ali opet nisam ni ja. Ja se sećam sa koleginicom Sandrom kad smo igrali ovu tu predstavu jednom, pa kao zezali se, zaradili smo posa maraka. Ne znam koliko ljudi bilo u sali, platili ovaj Toni Svetlo majstori, kao nas dvoje posla maraka i to je to.
Dobro, mislim, kafa.
Pa da, ali hoću reći u tom smislu, a to što smo igrali ne bismo sigurno nikad u karijeri ni odigrali da nismo tad mi to, eto, želeli da igramo. I mislim da je to u stvari zapravo ključ. To što čovjek želi sam, treba nekako da se potrudi, da uloži svoje vrijeme i trud i rad da ostvari, jer ja se sećam tog osjećaja da silazim dolu podrum, da šmirglam, farbam stolicu, da mi smo tu i na akademiji dosta toga prošli radeći predstave, te ispitne, igrali smo i Put oko sveta i Korene, sami smo nosali scenografiju i sami montirali svetlo i šta znam, i dosta tih stvari smo i naučili kroz školu. To je pozitivna strana i akademije i tog našeg posla, što se na neki način upoznaš sa svim tim elementima pozorišta, i ako si dovoljno, kažem, uporan, kao što sam ja bio zaista uporan, može se dosta stvari realizovati.
Jasno, znači, dragi, mladi, budući glumci, mnogo toga zavisi od vas. Tako i je. Od vašeg.
Jer neće ništa pasti s neba, i rijetko ko ima sreće u našem poslu da mu se poslože kockice, da mu se otvore sva vrata, to je baš rijetkost. Mislim, ne kažu džabe to u našem poslu kao jedan poziv menja sve. Mi nikad ne znamo šta nosi sutra, možda neko pozove za ne znam ni ja šta, nebitno, možda mi promeni mišljenje ovo što se tiče filmskih. Ali hoću da kažem, ako se uloži trud i rad i nešto se realizuje, to će se zaista neko da vrednuje i da vidi. Mislim, videće se, prosto ne može ostati ispod tepiha ako je nešto, pogotovo ako je dobro.
Jeste, ja ne kažem, moraju da se vide rezultati.
Pa da, i loši rezultati su dobri rezultat na kraju krajeva. I ta loša predstava ima svoje dobre strane, nešto si naučio, vidio si kako ne treba, ili ne znam, mislim, sve kod nas je, bukvalno su sve mogućnosti na stolu.
Jasno. Vladimire, hvala što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske.